В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, я Андрій Баштовий.
А я Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про те, що означає підписання угоди з Євросоюзом.
Сьогодні з нами у студії Любова Куленко, керівник європейських програм Центру UA і експерт з питань євроінтеграції.
Доброго дня.
Дзвоніть нам, наш телефон 044-490-2905, долучайтесь до створення програм на офіційних сторінках у Фейсбук і Твіттер.
Молодь Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Шаблонне запитання, тебе про це запитують, мабуть, весь день всі, але все ж його поставлю. Так що сьогодні підписали у Брюсселі?
Я думаю, що це сьогодні загадка для всіх. Я сьогодні вже не стрималася і подзвонила в наше представництво і задала запитання. Друзі, що ж ми там підписали? Я отримала дуже таку цікаву відповідь, що з однієї сторони, здається, поставили підписи в кінці документу, тобто це значить, що підписали всю угоду, але в кінці документу є якась поправка, яка говорить, що в силу запускаються тільки 3 розділи. Тобто мені коментувати це складно. Або приховується якась інформація з силу різних причин, або дійсно ми підписали тільки 3 частини, але юридично це неможливо, тому що вся угода між собою дуже тісно зв'язана, навіть розділи між собою переплетені, навіть той другий розділ, вірніше, перший розділ, в ньому йдеться про економічну співпрацю. Тобто всі розділи настільки переплетені з додатками, а до додатків є ще інші додатки, тому юридично це було неможливо. Тому я схиляюсь до тієї думки, що насправді підписали весь документ.
Тобто чи можливо розділення угоди на політичну і економічну, як про це нібито деякі ЗМІ там повідомляли? Ну, або так видавалося.
Юридично неможливо, тому що першим, хто цю ідею взагалі озвучив, це був ще Ющенко. Ющенко колись хотів, коли почалися переговори, розірвати угоду. Це його була перша ідея. Так, політична і економічна. Потім цим гарно спекулювали регіони і Янукович, тому що їх цікавила тільки економічна частина. А зараз, ну, але це була політична риторика, і Євросоюз завжди говорив, що це неможливо. Можливо, тільки підписується вся угода, всі країни, ніхто цього не розривав.
Може, ми або Євросоюз неправильно щось зрозуміли, а наш слухач зрозумів. Доброго вечора вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, слухаємо. Дуже дякую. Бачите, у нас теж слухачі, не гірше за експертів, знаєш, що підписали. Нагадаю, що буквально 2 хвилини тому Юлія Тимошенко в прямому ефірі сказала про те, що теж, на її думку, підписала всю угоду, так що ми не одні такі так думаємо. Маємо ще таких союзників у цьому питанні.
Крім того, ми запитали перехожих на вулицях Києва, що ж вони думають і як оцінюють сьогоднішнє підписання.
Якщо б ще хтось предложив по вступу в НАТО, то було б ісключительно хорошо.
Крок в Європу.
Треба було саме її підписувати 21 числа.
Якби це було 3 місяці назад, то це була б перемога. Зараз це вже так.
Я не можу вам сказати, чи воно буде добре, чи погано.
Це взагалі не в тему було. Це треба було робити ізначально, коли Янукович хотів підписати асоціацію з ЄС.
Я вважаю, що це преждевременно. Нічого хорошого не буде. Україна зараз на даний момент не готова до цього підписання ні економічно, ні політично, ніяк. В країні бардак.
Я рада. Це двері в Європу, двері в майбутнє для нас, для наших дітей.
Однозначно добре. Однозначно добре.
Це дуже, я думаю, добре для України. Так хоч надія є, хоч для дітей, ну для майбутнього покоління.
Я готовий жити по європейським цінностям.
Правильно. І ти так, і ти.
Я особисто згоден. Це буде покращувати і моє життя, і життя оточуючих.
Чи в тебе є якісь версії щодо того, чому саме в такому форматі підписали угоду? Нібито не одразу і якось невизначено про це так говорять. Є якісь здогади?
Ну, є декілька версій. Є одна з версій, що одна з країн Європейського Союзу запропонувала таку схему і дуже на цьому настоювали.
Це Франція?
Невідомо, яка країна. Невідомо, яка країна, але є така версія, що це з їхньої сторони пішло, хоча всі решта розуміли, що цього не треба робити. Є інша версія, що в такий складний час ще більше дразнити Росію не потрібно, тому що вона дуже неадекватно реагує на нашу торгівельну частину. Я не розумію тільки, чому вона так її боїться. Можливо, на даному етапі це дуже правильне рішення показати агресивній Росії, що ми це питання відкладаємо до кращих часів. Хоча насправді ми не відкладаємо. Якщо ми підписали всю угоду, якщо вже сказала Юлія Володимирівна, що вся угода, для мене це гарантія того, що ми обов'язково вернемося в вересні до торгівельної частини, що вона в листопаді запрацює. Тому тут різні версії. І європейська сторона, і боязнь Росії. Так що я думаю, що вони мають право на існування.
Ось таки, чому підписали от саме зараз? В країні криза, російські війська, система управління.
Ну, чи виправдано було це підписання?
Звичайно, виправдано. Тому що таким чином європейці легітимізують Україну і українську владу. Тому що Путін всім говорить, що він не визнає цю владу. Це фактично легітимізація влади. Це вони розуміють, що у нас повний колапс. А угода, вона дає можливість покращити ситуацію в тому сенсі, що країна, яка підписує цю угоду, стає зразу ж інвестиційно привабливою. Ну, я принаймні надіюсь.
Привабливішою,
напевно. Якщо у наших слухачів є запитання або коментарі, телефонуйте нам просто зараз.
Молодь Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Щодо ставлення до підписання угоди є фактично два аспекти – внутрішньополітичні і зовнішньополітичні. Чи готові, на твою думку, українці, зокрема українці, які живуть на Сході, де не так все спокійно, значно спокійніше, ніж кілька днів тому, але все ж не так спокійно, як хотілося б, сприйняти ось цей документ, який підписали?
Розумієте, з ними досить складно комунікувати, тому що особисто я не розумію, які саме галузі від цього постраждають. Як я вже сьогодні зранку зазначала, що тільки офіційно Норд виступив, що для них це буде катастрофа. Інших публічних галузей я не чула, хто саме постраждає. Інше питання, що там фактично вся їхня промисловість, те, що вони виробляють, і трубний прокат, і арматура для будівництва, вона вся продається в Росію. І дуже багато інших продуктів в Східній області транспортують в Росію. Проблема в тому, що після розпаду Радянського Союзу так склалося, що ми стали з Росією просто конкурентами на різних ринках. І ми, Росії, на їхньому ринку не потрібні. З часом вона нас звідти вижене. Чи буде це угода, чи навіть би не була підписана угода, вона все рівно нас звідти просто витіснить, тому що це таке життя і конкуренція. Нам просто потрібно буде все рівно шукати нові ринки збуту для цих же ж товарів. А європейські стандарти – це якраз це перший крок для того, щоб вийти на інші ринки. Тому що якщо ти приймаєш євростандарти в себе на підприємстві, то це тобі зелена картка не тільки на ринок Євросоюзу, а й на ринки світу. Да, я розумію, що це дуже затратно, але повинна підключитися держава для того, щоб ці всі підприємства не закрилися і стати інвестиційно привабливими. Я впевнена, що до нас можуть прийти дуже багато інвесторів і створювати нові робочі місця. А коли приходить потужний інвестор, навколо нього можуть створюватися інші маленькі фірми, маленький і середній бізнес. Так що і законодавче поле для малого і середнього бізнесу має дуже сильно покращитись. Угода цього вимагає, щоб бізнес не перевіряли мільйон інстанцій, так як у нас це роблять в один день і пожарники, і ветеринари, і санітари, і міліціонери. Тобто
тільки не перевіряємо.
Наскільки зараз українська влада все-таки боїться такої реакції Росії, як витіснення, наприклад, так, продукції української, чи будь-якої іншої жорсткої реакції Росії на підписання?
Ну, я не знаю, наскільки боїться влада, але для мене це нормальна ситуація. Якщо ти бізнесмен, то ти повинен розуміти, що існує ризик, що ти втрачаєш ринки. Ти з різних причин можеш ринки втрачати, тому що ти стаєш неконкурентно здатний. Ми втрачаємо цей ринок, тому що ми реально стаємо неконкурентно здатними. Ми продаємо ту продукцію, яка робиться за радянськими стандартами, плюс Росія не дуже хоче з нами торгувати. Треба з цим змиритися і шукати інші ринки. Адаптовувати стандарти повинна допомагати влада і грошима, і інвестиціями, і шукати нові ринки. Все.
Окей. Прем'єр-міністр російський Дмитро Медведєв сьогодні запропонував скасувати знижку на газ для України у розмірі 100 доларів за кубометр, за 1000 кубометрів, яку надали у 2010 році в обмін на базування Чорноморського флоту Росії. Ну, це ж логічно, типу, окупували Крим, тому за базування Чорноморського флоту ніякої знижки робити не треба. Глава уряду Яценюк, виступаючи сьогодні в Брюсселі після підписання вже угоди, заявив, що подвоюючи ціну на газ, Росія карає Україну за європейський вибір. У нас є матеріал підготовлений з Росії від Олени Матусової.
Так. Російський політолог Євген Мінченко вважає, що підписання політичної частини угоди для України мало що змінює.
Політична частина, чесно кажучи, з одного боку, на користь бідних, така не надто конкретна. А з іншого боку, те, що там є, Україні багато чого не приносить. Модель односторонніх поступок мені видається просто не дуже ефективною.
Заковика, на думку Мінченка, криється саме в економічній частині угоди. І якщо уряд Яценюка все ж досягне цього, то тим самим підпише собі вирок, упевнений політолог.
У принципі, це ж уряд заявив про те, що все одно вони уряд камікадзе, що вони ненадовго. Тому якщо вони хочуть прискорити своє харакірі, то чому б і ні? Вони можуть це зробити.
Колишній заступник міністра закордонних справ Росії, а нині головний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН Георгій Кунадзе, вітає сьогоднішнє підписання політичної частини угоди і вважає його жестом максимальної міжнародної підтримки України. Що ж до конкретних результатів, то, на думку Кунадзе, шлях до них буде нелегким.
Особисто я думаю, що це правильний крок, хоча більше я б його відніс поки до категорії політичних жестів, а не до якогось конкретного результату. Я не думаю, що документ про політичну асоціацію може принести Україні будь-що, крім політичної підтримки. Що стосується економічної частини, то тут не все так просто, оскільки, як я розумію, для реальної асоціації економічної Україні належить зробити ще дуже і дуже багато.
Тим часом список росіян, які потрапили під санкції європейських країн і США, сьогодні поповнився новими іменами. До нього увійшов телеведучий Дмитро Кісельов, відомий розпалюванням антиукраїнських настроїв, а також низка бізнесменів і політиків із найближчого оточення російського президента. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ну, ці коментарі, вони дуже цинічні насправді, тому що сама ж Росія, вона хоче цих же європейських стандартів. І підтвердженням цього є те, що ті технічні регламенти, які ми намагаємось зареєструвати, і в нас з цим проблема, вони ці технічні регламенти європейські також у себе запускають. В них просто інша процедура. Я вражена тим, що вони самі хочуть використовувати в себе кращі стандарти і кращі практики, і при цьому агресивно так реагують на наше бажання змінюватися і реформуватися. У мене підозра тільки одна. Вони прекрасно розуміють, що якщо на такій достатньо великій території, як Україна, пройде успішно європейський експеримент з асоціацією, тому що Грузія дуже маленька і це легко зробити, то це крах для них, крах для Росії, тому що дуже складно буде пояснити, чому підписали таку погану угоду, яка чогось така страшна, а насправді ситуація розвивається зовсім по-іншому. Просто Путін боїться, що ми станемо успішними і будемо стрімко розвиватися економічно.
Якщо повернутися до політичної складової, все-таки про що йдеться в угоді?
В політичній частині угоди, ну, вона така досить загальна. Це говориться про те, що ми співпрацюємо з Європейським Союзом на основі спільних європейських цінностей. Україна повинна визнавати такі цінності, як повага до прав людини, верховенство права. А також Європейський Союз визнає нашу територіальну цілісність, неподільність кордонів і так далі, і так далі. Останній сьомий розділ, який ми підписали, це інституційна співпраця, це створення певних спільних органів для співпраці. І більше нічого такого особливого я наразі в цій політичній частині немає. Але все рівно, якщо ми вже задекларували і підписали, що ми визнаємо європейські цінності, то це вже має принаймні хоча б нас, нашу владу, надихнути на те, що давайте приймемо нормальний закон про міліцію, бо ми ніяк його не можемо прийняти. Нарешті ухвалимо закон про прокуратуру. Також є певні проблеми. Так що я думаю, що це сигнал для того, що ми повинні завершити всі реформи, які стосуються і пов'язані з правами людини, для того, щоб стати справжньою європейською країною.
Що має зробити українська влада для того, щоб українські виробники отримали ті бонуси, про які там йдеться в торговельній частині?
Ситуація насправді зараз дуже комічно виглядає, оскільки влада наразі коментує і дуже радіє з того, що Європейський Союз дав нам цей бонус і скасував більшість митних тарифів на продукти сільського господарства і на промислові товари. Але наразі, якщо візьмемо сільське господарство, то це не так. Скористаються тільки ті, хто є вже давно на ринку, зернотрейдери, і ті, хто зареєструвалися в Європейському Союзі і мають цей європейський код для продажі своїх товарів, такі як наша ряба. Але із-за того, що були що дуже високі мити, наша ряба не продавала свої товари, а вона тільки чекала. Тобто це для них буде шанс, що з червня місяця вони почнуть продавати свої товари. Проблема полягає в тому, що в Євросоюзі страшно високі вимоги до безпеки харчових продуктів. Там не може бути такого, щоб неконтрольовано люди труїлися. Там бувають такі випадки, але вони дуже жорстко це перевіряють і наказують. Вони не допускають, що в продуктах була пальмова олія, як у нас це є, чи антибіотики, як у нас часто люблять кидати в різні продукти, такі речі. І вони вимагають від нас прийняти закон про безпеку харчових продуктів. Тобто це наша робота, це робота нашого уряду, це не їхня робота. І саме через те, що ми не прийняли цей закон, ніхто з виробників продукції тваринного походження не зможе вийти. На жаль, не зможуть вони вийти.
Ніхто взагалі?
Ніхто. Тільки продукція нетваринного походження. Це яблучний сік, це томатна паста, це мед. Тому що вимоги до цих продуктів чуть-чуть нижчі, оскільки це не продукти тваринного походження. Ці виробники скористаються. А всі решта, я знаю, що асоціація молочників, сирників, вони просто прориваються на європейський ринок, вони рвуться туди, як ненормальні, але вони зараз не зможуть це зробити тут.
Казали, що виробникам олійних культур дуже дуже класно буде в Україні, там, типу, соняшник і так далі, вони зможуть продавати свою продукцію на європейські ринки, там вже з вимогами взагалі просто, наскільки я розумію.
Ну, соняшником у нас не є проблема, тому що соняшник ми продаємо по цілому світу, ми одні з найбільших. Да. Тобто я ж говорю, що говорити про тих, які давно на ринку, які користуються бонусами, ну, це не зовсім правильно, тому що вони вже є на ринку. Я хочу говорити про тих, які хочуть вийти на ринок і отримати з цього зиск, а наразі вони цього не отримують. І навіть якщо говорити про бонуси, то наразі про нашу рябу я не можу говорити, що це бонус. Це просто вона почне насправді заробляти, бо із-за того, що мита високі на курятину, вона нічого не заробляла. Вона має цей код, але вона товар туди не могла вести.
І ще одне підприємство теж так само отримало.
Гаврилівські курчата заявили. Ну, я ще не перевіряла інформацію, чи вони пройшли всю цю довгу процедуру. Наша ряба пройшла 5 років. Угода дає можливість за рік, за півтора роки проходити цю процедуру. Наша ряба мучилася 5 років. Тому не заслужили.
Я нагадаю про те, що наші глядачі, наші слухачі зможуть ще стати нашими глядачами, подивитись наш ефір в записі на відео на сайті radiosvoboda.org зовсім скоро.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Прошу наших слухачів не сприймати те, що ми говоримо в ефірі, як і будь-яку рекламу. Ми просто називаємо певних виробників, тому що це великі виробники, і хтось із них має можливість вивозити свою продукцію на ринок Європи, хтось ні. Жодних бажання когось рекламувати ми не маємо.
Когось їсти, когось ні.
Так, дуже точно висловилось. З якими ще труднощами можуть зіткнутися українські товаровиробники, намагаючись вийти на цей ринок Європи?
Виробники промислової продукції, ті, які ще не вийшли на ринок, ті, які гіганти, там Інтерпайп, ArcelorMittal, проблем не буде. Проблеми будуть тільки з тими, хто продає труби, тому що у Європейському Союзі діють антидемпінгові мита. враховуючи те, що у нас ціна на газ стала ринковою буквально недавно, тому я дуже радію, що Росія знову нам підняла ціну на газ. Це дуже добре. Це стимул для того, щоб змінювати країну, зменшувати споживання і нормально запускати політику енергоефективності. І це дуже добре для наших труб, що вони підвищують ціну, тому що європейці не хотіли нас пускати, тому що вони казали, що у вас газ не свій. Ви імпортуєте російський газ, а ціна у вас дешевша. Тому ми вам дуже сильно там піднімаємо квоти. Від 10 до 50% мито вони піднімали. А це невигідно йти на ринок з такою величезною ціною.
А якщо прибрати це мито, то ми тоді стаємо на ринку привабливішими, ніж Росія чи Китай, правда?
Ні, ми стаємо на рівні. Тому що зараз ціна ж така дорога буде.
Але
за газ.
Вдвічі.
Ну, зараз взагалі це питання заморозилось. Mm. І я надію, що саме підписання угоди дасть поштовх до вирішення цього питання, тому що вони в маленькій кількості завозять туди свою продукцію. Інші напрямки по промислових товарах. Проблема в тому, що в харчовій промисловості не приймають свій закон про безпеку харчових продуктів, а тут не приймають технічні регламенти. А технічні регламенти – це вимога до безпеки промислових продуктів, щоб дріт, який ти виробляєш, током не бився, щоб ручка, яку ти тримаєш, вона не була токсичною.
Ну, так само екологічні якісь речі щодо викидів і так далі.
А це окремий розділ взагалі. Mm. Це окремий розділ про те, що Європейський Союз не буде підтримувати створення виробництв, які будуть робити страшні викиди в повітря і шкодити нашій екології. Тобто це взагалі окрема частина, про неї можна також довго говорити.
А що з технічними регламентами? Яким чином це має ухвалюватись? І
Мінекономіки їх має реєструвати. Там якась склалась дивна ситуація, я не знаю, чому вони їх не реєструють. Вони їх відмовляються реєструвати. В чому проблема, не розумію. Можливо, проблема в тому, що треба кошти на це все шукати, тому що перейти з радянських норм безпеки на європейські норми безпеки дуже, дуже затратно. Ну, але все рівно це в будь-якому випадку треба робити. Ми ж 20 років нічого не міняємо, нічого не робимо, все рівно прийде точка, коли ти мусиш все міняти. Друге, в чому полягає проблема, технічні регламенти, вони хоч якось вони їх там реєструють, але дуже повільно це відбувається. З стандартами, з євростандартами там ще гірша проблема. Але радість в тому, що насправді Євросоюз не вимагає обов'язково, щоб у нас був євростандарт. Він нам каже, що головне, щоб продукт був безпечний, щоб ваша продукція нам не шкодила. А якого кольору, якої висоти ця ручка, чи якої ширини, це вже ваше право. Ви хоч користуйтеся радянським стандартом, але тільки з 91-го року. Хоч бразильським, хоч китайським. Це вже на ваш вибір. Там просто в них є перелік 30 продуктів, де там є обов'язкові і технічні регламенти, і євростандарти. Це, наприклад, дитячі іграшки. Вони дуже жорстко за цим дивляться. Ліфти, будь-яке медичне обладнання. Там є цей список, до яких вони дуже жорстко ставляться. Ну, це безпека людей, тому я абсолютно нормально на це реагую. От в нас виходить, що там, де треба прийняти законодавство, яке розриває корупцію у сфері харчової промисловості, там, де треба щось міняти у сфері промислових продуктів і знаходити гроші, щоб ці стандарти впроваджувати, от щось ми нічого не робимо. Не розумію тільки, чого ми це нічого не робимо. Ну, нам прийдеться про це говорити кожного дня, тому що треба цю ситуацію вирішувати. Тому що навіть якщо ми підпишемо угоду на листопад місяць, і на листопад місяць ми не вирішимо ці проблеми, ну, ми знов будемо мати парадоксальну ситуацію. Чому? Підписано все, Європейський Союз відкритий, ну, а ми стоїмо біля кордону, бо ми не відповідаємо стандартам. А вони переживають за безпеку своїх споживачів, це нормально.
Логічно, абсолютно. Дуже дякуємо нашій гості. У нас була Любов Акуленко, керівник європейських програм Центру UA.
Вже завтра слідкуйте за новинами і подіями на сайті radiosvoboda.org.
А з понеділка, ймовірно, запрацює новий проєкт. А про це, я думаю, ви побачите на сайті radiosvoboda.org уже на вихідних.
З вами була Марічка Набока.
Андрій Баштовик, почуємось.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода».